Шушы һөҗүмнәр белән бәйле рәсми төстә 5-6 кеше генә тоткарланды дип әйтелсә дә, төрле шәһәрләрдән тоткарлаулар, мәхкәмәләр турында мәгълүматлар килеп тора. Мәсәлән, Алабугада яшәүче өлкән яшьтәге Фәрит Гатаулин үзе белән бергә 6 кешенең, Түбән Камадагы Алмаз Якупов үзе белән бергә 10 таләп кешенең вакытлыча кулга алынуын хәбәр итте. Алабугадан Фәрит Гатаулин мәчеткә йөрмәсә дә, дини йолаларын өйдә генә үтәсә дә, барыбер 48 сәгатькә тоткарланды. Аның өендә тинту үткәрелде, хөтбәләр китә бу куен дәфтәрләре тартып алынды. Фәрит Гатаулин 37 елдагы сәясәт белән чагыштыра. Түбән Камадагы Алмаз Якупов тоткарланып, ике тапкыр мәхкәмә алдына басты. Алабуга һәм Түбән Камада тоткарланган шушы мөселманнар белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Тоткарланучыларның үзләре әйтүенчә, Алабугада 6 кешене, Түбән Каманың үзендә һәм авыллардан 13 кеше полиция бүлекләренә китерелгән. Алар нинди шартларда тотылган, тикшерүчеләрне нәрсәләр кызыксындырган? Бүгенге әңгәмәләшләребезгә без шушы һәм башка сорауларны бирдек. Алабугада яшәүче шәһәрнең бер мәчетенә дә йөрмәүче, ислам дине шартларын өендә генә башкаручы Фәрит Гатауллинны ишетик. Фәрит әфәнде, менә инде сезне бит шушы Алабуга шәһәрендә үзегез торган җирдә кулга алып, инде менә шушы төрмәгә алып киткәннәр, менә шушы хакта үзегез менә ачыклык кертеп сөйләп китсәгез иде. Вакыйга ничек булды?
Сәгат 3-нче яртыда иртән, бу 21-нче июльдә, шимбе көнне. Мен намаз укырга җыйналдым. Иртәнге сәхәр ошо ураза вакыты инде, беләсең. Шул вакытта тавыш ишетелде. Тәрәзә ачык иде, әзрәк җилләсен дип ачкан идем тәрәзәдә. Урамнан кешеләр машина тавышы ишетелде инде. Аннан миңа кычкырдылар. Менә сез шулай исемен, фамилияны атап кычкырдылар. Аннан соң чыктым. Анда миңа инде ул әйтте, менә шул милициядән сезгә кереп, менә шундый тентү ясарга дигән боерык алдык. Майор Кузнецов инде аның соңыннан бел ачыкланды. Бу следователь.
Менә шушы инде полиция хезмәткәрләренең иртәнге 3-нче яртыда килүләрен сез ничек бәялисез?
Ничек бәялим? Алар бер яктан инде хәрби кешеләр приказ үтәләр. Бер яктан. Икенче яктан инде бик гаҗәп, чөнки тентү ясау бу бит инде җинаять, ниндидер инде бер нидә эшләгән кеше өчен бик сәер тоелды. Көтелмәгән хәл булды.
Менә тентүләр вакытында инде алар үзләрен тупас тотмадылар, мәсәлә кычкырмадылармы?
Тулайым алғанда болмады, айтәлмейм, чөнки анда не болмады. Ну, милиция хезмәткәрләрендә үзегез беләсез инде, аларның арасында төрлесе бар. Бар инде. Ну, тәрбиясез була итеп әйтәм.
Менә сезне шушыннан соң әйтәм, тентүләрдән соң алып киткәннәр полиция участогына, полиция бүлегенә. Менә шушында сез инде яуып куйдылармы, нишләттеләр?
Алып баргачтан миңа следователь башта әйттеләр, кайтарабыз. Кайтабыз, анда барабыз да, сорау алгач кайтабыз дип. Ачыгын әйтмәделәр. Бу инде менә нәрсә өчен һәр вакыт ташык, милиция алар һәр вакыт алдаша. Нәрсә әйткәнен әйтми бер вакытта. Шуңа күрә анда инде әйттем, шунда гына барып баргач миңа әйтте, менә 2 тәүлеккә хәзергә тоткарланасыз, аннан соң суд булачак. Карарбыз. Әгәр дә тагын инде булса, суд ничек хәл итә, тагын озайтачакбыз. Ә хәзергә 2 тәүлеккә менә 48 сәгатькә Ябабыз дип. Шул вакыт мине 4 сәгать 4-тә инде ябып куйдылар.
Менә шушы инде төрмә дип әйткәндә кулга алынган җирдәге шартлар нинди иде? Менә урада шартларын, менә шушы авыз ачуларын үти алдыгызмы?
Шартлар төрмә өчен начар түгел иде. Беренче кергәч ятарганда чиста урын, чиста белье, анда нидер бирделәр инде әйбәт. Тупаслык булмады, әйтмим. Бернинди дә киресенчә әле соңрак вакытына әйтеп тордылар. Менә намаз вакытлары өчен ги сәгат вакытына белеп булмый. Сәгатьләр юк. Ураза авыз ачу вакытына әйтеп тордылар. Тупаслык булмады, мин сорган алмыйм.
Менә шушы полиция бүлегенә инде китерүчеләр сез үзегез генә идеме, тагын бар идеме?
Мин башта белмәдем, бер иптәшне генә белдем. Аны чөнки шул вакытта ул да шалтыратып алды. Әле телефон белән сөйләшеп алдык. Ә калган без 6 кеше ачыкланды, соңрак 6 кешене кулга алганнар. Соң 4 сәне ничек качкана белдем. Белмәдем, ничек кеше булганын да беренсе дә белмәдем.
Менә шушы инде сорау алуларда полиция хезмәткәрләре нәрсә турында сорадылар, алар нәрсә теләделәр?
Беренче инде менә бу безнең безгә бит инде шушы булган Казандагы хәлле шул җинаят без шикләнеп менә шушы эшне эшләүдә. Шуңа күрә беренче чиратта ин сорау бирделәр шул көнне. Бу бит 19-нчы числода пәнҗешәмбе көнне булды. Бу вакытта кайда идегез? Казанда түгел идем менә шул беренче төп сорау. Мин әйттем менә шушы инде мин монда идем. Менә мине бик күп кешеләр күрде. Шул беренче сорау, иң нык шул төп сорау булгандыр инде. Аннан соң китте инде башка минем сорауларда. Мин, мәсәлән, мәчеткә йөрмим. Ни өчен мәчеткә йөрмисез?
Менә сез аңлатма бирдегезме шушы сорауга? Сез бит инде менә үзегез дини кеше. Шулай булса да инде мәчеткә йөрмисез. Менә шуның сәбәбен безгә дә аңлатып китмәсезме?
Бу вакытны озак алыр. Кыскача гына әйткәндә, әгәр дә мусульман кешесе өчен төп кулланма ул туры юлдан алып баручы ул кулланма, ул китап безнең Аллаһ Таала үзенең пәйгамбәр аша җибәргән Коръән. Коръәндә бу турыда ачык мәгълүматлар бар. Мин аны хәзер үзем толковать итә башласам, аны төрле ни була. Ләкин мин шул ни буенча, күрсәтмә буенча бу мәчетләргә йөрмим. Гомумән, беренче инде баштарак мин йөрмәдем шушы үзебезнең Алабага шәһәрендә, аннан Татарстан, гомумән алганда, тулайым алганда бөтен Россия хәзергә ничек дип атыйсаң аны, империямы дөресрәк булар, федерация дип әйтәләр инде. Шул турыда мин әйтәләм. Бу мин мөрәҗәгат итәр идем. Чыкты Полосинны. Почему я принял ислам дигән кичкенә генә бер брошюрасы. Шунда тәкъдим итәм беренче ике бүлеген укырга. Шунда бер ике беренче өч бүлеген хәтта. Ничек әйтеп дәүләт тыкшына башлады? Дәүләт дин эшләренә һәм менә шул вакытта бу 1700 ел элек булган вакыйгалар Рим империясы җимерелгән вакытта. Рим империясы җимерелгән вакытта. Гайса алейхиссалам алып килгән саф, дөрес ислам динен соңрак ясадылар шушы дәүләт император ул вакыттагы Константин тыкшына башлады. Аллаһ Тәгаләнең җибәргән менә шу китабын бузып, төрлечә үзгәртеп, ахырсы аның диненнән гөлят Гайса алейхиссаламга ят бер дин христианлыгын ясап куйдылар. Бүген җир шарының күпчелеге менә шушы мин аташуда бар. Шундый куркыныч яны бүген мусульманнарга да. Динне хәзер диннең асылын үзгәртергә тырышу бара. Бу кулгалуларында мин шул бер төрлечә күрәдер инде. Моны шул ни кешеләр дә беләләр. Бу кулга алынган кешенең берсе дә якында килмей бу эшкә. Чөнки монда мин үзем дә бу бөтен сиясәт нәрсәгә катнашмыйм, ләкин динне торып бүген тотарга кирәк минем төп вазифа шушы динне тоту.
Менә инде Фәрит әфәнде сез шушы тоткарланудан чыгарылганнан соң инде менә шушы калган яңадан 5 кеше белән Алабугадагы очраштыгызмы, сөйләштегезме? Алар анда нинди хисләр кичергәннәр, дәгъваләре бар идеме?
Беренче барысы белән дә очрашмадым. Беренчесе белән очраштым. Болай дәгъвалар юк иде. Менә мин нәрсә әйтәм, өндейдән. Һәр хәлдә безнең монда Алабугада алай тупасы булмады. Ну, сорауларын бирделәр шул. Җавап бер алай мәҗбүрләү, куркыту янаулар булмады.
Менә сезнең инде өйдән тентүдән соң инде нәрсә дә булса алып чыгып киттеләрме? Һәм аны алып чыгып киткән булсалар кире кайтардылармы?
Алып чыгып киттеләр. Беренчедән мин үземне беренчедән минем хөтбәләр анда язылган. Мин аларны нишләп тә кулым бармады, ташларга шулай җыеп бардым. Чөнки анда куркыныч бер нинди үземә куркыныч әйберләр булмады. Шулар бар иде. Аннан соң блокнотлар үземнең шәхси язылган шушы төрле тагын башка язмалар бар иде, газеталар. Минем байтак язмаларны алып чыгып киттеләр. Аларны кире кайтармадылар әле.
Менә инде гомумән алганда сез мөселманнар җыелып сөйләшә торгансыздыр. Менә шушы Валиулла Якубның үтерелүе, мөфтигә булган һөҗүм шартлаулар турында инде сез сөйләшәсезме һәм ниндирәк фикердә торасыз?
Билгеле, сөйләшәбез. Берәүне дә бит инде тыныч калдырмый. Чөнки кешенең гомере озак үсәлде, кем генә булмасын. Бу хәзер үлгән мәрхүм Галиулла турында. Мин аны инде болай шәхсән үзем таныш булмасам да, күптән аның эшләре язган китаплары, хезмәтләре, эшләре буенча күптәннән беләм. Мин аны башта бик нык хөрмәт иттем, чөнки ул бик фидакар бөтен менә шушы эшләде ислам буенча. Әле ул вакытта әле бу 90-нчы елларны бит инде эшли башлаган иде. Соңрак менә бу 99-дан бигрәк тә нык кискен сизелде. кискен сизилди. Бу мына ошо давлат манфаатларын алып бара. Алла кушкан ишин түгел давлат манфаатларын көбүрөк бара. Шунун үчүн башка мына бу түрлү динде болгон, динде шин мына бүгүн айткан шин ирек, шин фикр хөрлүгү ул ислам дининде шул айбирлер бузула башлады. Түрлү фиркаларны, түрлү мәсәпләрне мына шушы изәрлекләү Дөрес ул эзәрлекләү дигән сүз әле, ләкин менә бу газеталарда мин аны укып барадырым инде. Телевидениядан чыгыш ясап, башта ваххабизмда гаепләп, аннан соңра киттем менә бу салафизм дип аталган. Кеше үзе дә аңламаган нәрсә булган, шуңа менә шушындый гаепләүләр башланды. Бөтен инсценировкалар бик нык охшаш 30-нчы елдагы вакыйгаларга. Ул вакытта да троцкизм дигән менә бу менә безнең татарларда килеп чыккан җирчелек, күп кеше аңламады нәрсә барын, ярлык табылды, халык дошманы. Ниндидер бір нашар бір мәгінеде. Бүгінгі күнде де нәқ шындық ұшашлық бар, аналогия. Нәқ шындық әйбір бар, қабатланып келі.
Сіз Алабуғадан Фәрид Ғатауллин фикірлерін ішіттігіз. Алмаз Яқупов Түбән Кама қаласында яши, һәм ұлда 21 июльда полиция тарапыннан тұтқарлана. Бір атна ішінде аңа 2 тапқыр мәхкәмә қарары шығарыла. Алмаз Яқупов белән кыскача әңгәмә тәкъдим итәбез. Менә сез инде Алмаз әфәнде үзегезне ни өчен кулга алдылар дип уйлыйсыз инде һәм менә ничә көн төрмәдә утырдыгыз һәм шул төрмәдә нинди хисләр кичердегез менә шул хакта безгә әйтеп китсәгез иде.
Бу 21 июль көнне алдылар инде менә алган шул кереп инде монда обыск белән килделәр дә обыск белән килеп компьютерный системный блокны алдылар, бірнеше китапларын алдылар, да қиғыздар алдылар енді. Аннары соң шоқыр болдылар деп айтыра керек, аған шоқыр болдылар, тағын кешке апта сағат үшлер алдылар дейдіңді, аннар оға қадарлы тіпті бар бір анда кабинетте күтіп тұрдылар. Ну, начальник, зүмбіле зілешесі келедіп шақырдылар да енді, аннары начальник әке зілешмен өзіл дей, аннары сағат оннарда енді яптылар аннар. Аннары 25 күнде шығардылар енді, екі тапқыр сұтқа алып бардылар енді, Birinci, ikinci günü tutuk alıp vardılar da, üç gün gazettiler. Üç gün gazettiler de yanılar, üç gün tutmalar, yanılar iki günden çıkardılar. Bunlar, biz orada tutadırız, orada tutun, benim de orada tutun özmedim, oradan devam ettik. Bunlar sıralar bizdiler, indik o kazandağı bulan haller bilen, kazandağı tıkı. Gayzıpka bulan hücum bilen, Valiullah'a bulan hücum bilen, beyler evuşta, sıralar bizdiler indi.
Менә сез инде Шамил әфәнде шушы Түбән Кама тирәләреннән ничә кеше утырдыгыз бу көннәрдә, ул көннәрдә?
Мин түгәлмим, мин соңыннан гына белдем, 13-ме, 15-ме булды бугай, 13 булырга киттимше. Берәм баш, анда мурбит күрәктә булганнар башлап анда кемнәр бер юкмы, җиргә кайтарып җибәрделәр бугай, аннан соң 13 лап кешене яптылар, аннары бір күнне 4, бір күнне 5, бір күнне тагын 4 сай чыгардылар бугай, безне иң соңыннан чыгардылар инде алар.
Менә шушы инде тентүдән соң инде тартып алынган әйберләрне сезгә кабаттан кире кайтардылармы әле?
Әле юк, менә мин инде иртәгәме барырмын сорарга дип, эзләргә дип, иртәгәгә чыгармын дип тора алырмын ишек булыр тагын.
Алмаз Яқуповның үзе әйтүенчә, 90-нчы еллар башында ул Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге сафларында була. Татар иҗтимагый үзәге әгъзалары арасында беренчеләрдән булып ислам юлына баса.